kas tieši ir licis Amerikas Savienotajām valstīm pieņemt šo lēmumu, izņemt Ventspils brīvostu no sankciju saraksta?
Lai kas tas arī būtu, tās ir labas ziņas Latvijas tranzīta nozarei un tiem uzņēmējiem, kas strādā Ventspils ostā. Tagad ir parādījusies pārliecība, ka Ventspils ostā kuģi var ienākt, var izkraut kravas bez problēmām, un arī ir pārliecība, ka ostas darbība netiks traucēta. Mēs esam pieprasījuši informāciju no ārlietu ministrijas, lai precīzi saprastu, kas tika komunicēts ar ASV institūcijām un tieši kādi lēmumi ASV pusē tika uzskatīti par pietiekamiem sankciju atcelšanai.
Bet tad var teikt, ka galvenais mērķis ir sasniegts un ar šo lēmumu galvenie satraukuma iemesli ir pārvarēti?
Jā, tieši tā. No valsts puses svarīgi bija nodrošināt, lai Ventspils osta turpināt saimniecisko darbību, lai tie arī industriālie uzņēmumi, kas Ventspils brīvostas teritorijā strādā, varētu droši ražot, eksportēt savu produkciju un Ventspils ostā strādājošie darbinieki saņemtu savu atalgojumu un netiktu aizskartas viņu darba vietas. Protams, ka sankcijās joprojām saglabājās viena konkrēta fiziskā persona un tā ietekmē esoši uzņēmumi, kādi ir arī, protams, tranzīta nozarē, un šajā ziņā, protams, sankcijas nav atceltas.
Bet šis laikas brīdis, kamēr Ventspils brīvost atradās sankciju sarakstā, cik lielu kaitējumu ir radījis tranzīta nozarē un uzņēmumiem, kas strādā ostas teritorijā?
Cik es zinu, tad tie ilgtermiņa sadarbības partneri, kas Ventspils ostai bija, tie parādīja, ka viņiem ir intereses turpināt sadarbību, līdz ar to tur nekādu traucējumu nebija. Daži kuģu īpašnieki piesardzības dēļ bija mainījuši savus maršrutus un bija izvēlējušies Ventspils ostā neienākt. Pašlaik tad mēs šo risku esam novērsuši un es paļaujos, ka principā nekādu būtisku kaitējumu šis lēmums nebūs devis.
Būtisku kaitējumu nebūs devis, tad var teikt, ka nebūs būtisku seku, ko vēl vajadzētu tā kā pārvarēt, novērst.
Jā, tieši tā. Es uzskatu, ka var atjaunot visus tos kontaktus, kādi bija arī līdz šī lēmuma pieņemšanai.
Kas tagad tālāk notiks ar jaundibināto brīvostas saistību pārņēmēju Ventas osta? Tā vēl ir nepieciešama?
Ventas osta tika dibināta faktiski, lai novērstu šo te sankciju radīto situāciju, kad uzņēmējiem Ventspilī nav kontaktu punkta, ar ko veikt norēķinus un veikt saimniecisko darbību. Ja šie apstākļi noņemts, tad loģiski domājot, šāda struktūra nebūtu vajadzīga, bet tomēr mēs vispirms gribam pārliecināties, uz kādu lēmumu un ar kādu pieņēmumu pamata ASV puse ir pieņēmuši šo lēmumu, lai mums nesanāk tā, ka mēs kaut ko atceļam, uz kā pamata faktiski ASV ir pieņēmusi lēmumu.
Tad šo jautājumu vispirms vajadzēs precizēt, un tad, ja viss kārtībā, tad varētu būt, ka Ventas ostas izveidi varētu arī pārtraukt. Ah.
Jā, tieši tā pašlaik precizējam tos aspektus, kas bija ASV lēmuma pamatā.